përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe un Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar drejtësia, thonë ekspertët. Radikalistët sërb premtojnë se do të mbajnë Kosovën nën Serbi. Vullin thot se kryetari Mitrovicës Veriore duhet të jetë sërb, për ndryshe paralajmëron Telashe. Kievi në flak, jepet urdhër për zbarkimin e trupave parashutiste. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një vlerësim të gazetës amerikane New York Times për situatën në Bosnjë-Hercegovinë. Nisim fillimisht me bllokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i qeverisë së Serbisë i ngarkuar me Kosovën Aleksandar Vullin porositje sot nga Krushevci se kryetari i ardhshëm i Mitrovicës së Veriut duhet të jetë serb, sepse çdo zgjedhje tjetër do të shkaktonte probleme. Madje sipas tij, po që se ndodh ndryshe, kjo gjë do të sjell vetëm telashe. Kryetari i Mitrovicës së Veriut duhet të jetë serb, kjo është në frymën e marrëveshjes së Brukselit që të respektohet struktura etnike, mirë po s'është e detyrueshme. Por gjithçka tjetër do të paraqiste problem, do të na çonte në një periudhë të konfliktit dhe destabilitetit. Që Serbisë në Kosovë nuk i duhet, tha Vullin. Zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut përsëritën këtë të diele. Ministri i Ukrainës së Mbrojtjes Pavlo Lebedev lajmëroi sot se ka urdhëruar dërgimin e trupave ushtarake në Kiev. Lebedev bëri të ditur se po zhvendos trupat nga qyteti lindor Dnipropetrovsk për në kryeqytet për t'i ruajtur depot ushtarake ku janë të magazinuara një sasi e madhe armatimi dhe municionit. Sipas ministrisë së mbrojtjes, rreth 500 forca nga brigada 25 parashutiste do të dislokohen në Kiev. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic ka shpallur të enjtën si ditëzije kombëtare pas vrasjes së 26 personave gjatë përleshjeve të para të armatosura në Kiev. Franca dhe Gjermania do të dërgojnë trupat e tyre paqëruajtëse në Mali, që paraqet zbarkimin e parë të kësaj natyre në Afrikë, thuhet në një njoftim të përbashkët të që dy shtetet lëshuan të mërkurën. Këto trupa paqëruajtëse do të integrohen në misionin evropian në Mali, i cili është ngarkuar për të trajnuar forcat atjeshme ushtarake. Mali është zhytur në kaos në vitin 2012 kur separatistët Tuareg nisën një ofensivë në veri të shkretëtirës të ndihmuar nga militantët e Al-Qaidas. Autoritetet libaneze thonë se shpërthimi i dy bombave në një paralagje jugore të kryeqytetit Beirut kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 4 personave, ndërsa 10 të tjerë janë lënduar. Sulmet e së mërkurës duket se kishin përcak qendrën kulturore iraniane në qarkun Bir Hasan të kryeqytetit. Grupi militant Brigada Abdullah Azam, e ndërlidhur me Al-Qaidën, ka marrë përgjegjësim për këto shpërthime. Përkundër skepticizmit të shprehur nga fuqit perëndimore, ministri i punëve të jashtme të Iranit Mohammed Javad Zarif thotë se mund të arrihet një marrëveshje përfundimtare për programin patësor nuklear iranian deri në gjysmën vjetorën e parë të këtij viti. Për të dytë ndet me radhë Irani po negocion në Vienë me Shtetet e Bashkuara, Anglinë, Kinën, Rusinë, Francën dhe Gjermaninë me qëllim të arritjes së një pakti me të cilin kufizohet pasurimi i uraniumit dhe aktivitetet tjera nukleare iraniane. Një gjykatë tajlandeze ka urdhëruar të mërkurën qeverinë që të mos përdor dhunën kundër protestuesve paqësor pas përleshjeve të së martës ndërmjet të protestuesve antiqeveritar dhe policisë, ku mbetën të vdekur 5 veta ndërsa 10 të tjerë u plagosën nga të dy taboret. Vendimi i gjykatës civile do t'i komplikojë kryeministes Yingluck Shinawatra punën rreth menaxhimit të situatës, e cila për 3 muaj është duke u përballë me protesta, të cilat më të vetmen kanë dorëheqjen e saj. Kryengretës e Taliban kanë ofruar të mërkurën një armpushim për të mundësuar i hapin e bisedimeve të pezullua paqësore, por vetëm nëse forcat pakistaneze të sigurisë ndalojnë vrasjen dhe arrestimin e tyre. Ndërmjet si qeveritarë në Pakistan kanë ndërprer bisedime të hënën pasi një fraksion i Talibanve lajmëroi se kishin vrarë 23 ushtarë të kidnapuar. 70 persona kanë vdekur presja kanë nisur përpjekjet për pajtim mes Talibanve dhe Pakistanit më 29 janar të këtij viti. Komisionaria e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Navi Pillay ka kërkuar që fuqit botërore ta paraqesin Korin e Veriut te prokurorët e gjykatës ndërkombëtare penale, pas publikimit të raportit që dokumenton krime kundër njerëzimit në këtë shtet. Shefat e sigurisë së Koreas Veriore me gjasa dhe vet lideri Kim Jong-un duhet të ballafaqohen me drejtësinë ndërkombëtare për torturë sistematike, vdekje nga uria dhe vrasjet që mund të krahasohen me mizoritë e periudhës së nazizmit, thuhet në këtë raport. dham lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. I ashtu quajturi blok nacionalist sërbi u dhëhequr nga Partia Radikale Sërbe dhe lëvizjet e njohura ultranacionalistët të Sërbis kanë organizuar sot tubimin parazgjedhor në Mitrovicën e Veriut, duke nisur kështu fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Sërbi. Përfaqësuesit e këtyre grupeve kanë premtuar se do të vazhdojnë të angazhohen për ruajtjen e Kosovës në kuadër të Sërbisë. Detajet nga Bekim Bislimi.
Me këngët të ashtu quajtura qetnike ku bëj thirrje për përgatitje për betejë në mesditën e ditës së mërkurë në Mitrovicën e Veriut ka nisur tubimi i të ashtu quajturit bloku nacionalist i përbër nga Partia Radikale Serbe si dhe lëvizjet Obraz dhe Nashi, të cilat lëvizje njihen si ekstremiste dhe ultranacionaliste në Serbi. Me porosin për disa qindra qytetarë të tubuar se Partia Radikale Serbe asnjëherë nuk do t'i tradhtoj, ata kanë nisur në Kosovë fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Përfaqësuesit e Partisë Radikale Serbe kanë theksuar se kjo parti është e vetmja e cila së bashku me lëvizjet Obraz dhe Nashi kanë vendosur ta nisin fushatën parazgjedhore nga Kosova, për shkak se sipas tyre duan të tregojnë se asgjë nuk ka më të rëndësishme për ta se sa Kosova dhe se pa të Serbia nuk mund të ekzistojë. Dobroslav Dobrić, përfaqësues i Partisë Radikale Serbe në Zvečan, u ka thënë qytetarëve të tubuar në Mitrovicën e Veriut se Kosova do të mbetet gjithmonë në kuadër të Serbisë, edhe pse sipas tij qeveria aktuale e Serbisë po punon për të kundërtën përmes marrëveshjes së Brukselit.
Ovde su pred vama ljudi koji imaju čist obraz kao suza.
Këtu para jush janë njerëzit që e kanë fytyrën e pastër si loti dhe që guxojnë ta shikojnë secilin në sy. Ata i takojnë partive dhe opsioneve politike të cilat kanë mbetur në rrugën e drejtë, në rrugën e mbrojtjes së dheut të quajtur Serbi, kushtetutës dhe integritetit territorial të saj, ka thënë Dobrić. Të tubuarve u është drejtuar dhe kryetari i lëvizjes Nashi Ivan Ivanović, duke kërkuar nga ta votat për Partinë Radikale dhe duke e quajtur tradhtar zëvendës kryeministrin e parë të Serbisë Aleksandar Vučić. Të gjithë ju jeni të vedishëm se është nënshkruar marrëveshja e Brukselit dhe se të gjithë jemi të tradhtuar. Tradhtia nuk falet dhe ne nuk do ta falim. Për këtë arsye na nevojitet ndihma e secilit individ. Secili qytetar i Mitrovicës vendos për veten e tij. Askënd nuk mund ta fajsojmë më pas nëse në këtë qytet ose në ndonjë qytet tjetër qytetarët do të votojnë për tradhtarin Vučić, ka theksuar Ivanović. Kryetari i lëvizjes Obraz Mladen Obradović ka deklaruar se vetëm serbët e bashkuar në një numër të madh rreth siç e ka quajtur ai Frontit Nacionalist mund ta ruajnë Kosovën në kuadër të Serbisë, si dhe serbët në territorin e Kosovës.
Prvi put posle toliko godina stvorili smo nacionalni, stvorili smo patriotski front.
Për herë të parë pas kaq vitesh ne kemi krijuar Frontin Nacional dhe Patriotik. Mos bini në mashtrime dhe në gënjeshtrat e atyre të cilët thonë se kinë se radikalet serb dhe Vojislav Šešelj nuk e kanë dashur bashkimin e forcave nacionale, derisa shumë njerëz kanë folur për Frontin Patriotik, ne kemi krijuar atë. Radikalet Obraz dhe Nashi janë shpirt, një familje. Në të është esenca e nacionalistëve ortodoks dhe serb dhe gjithë asaj që vlen dhe qëndron atë dhe unton, ka thënë Obradović. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës më parë kanë theksuar se lidhur me zgjedhjet parlamentare në Serbi, për qytetarët e Kosovës që kanë si shtetësi të dyfishtë dhe atë të Serbisë, nuk do të ketë qendra të votimit në Kosovë, por vetëm pika të grumbullimit. Megjithatë, ata nuk janë deklaruar nëse do të lejohen tubime zgjedhore për zgjedhjet parlamentare serbe në Kosovë. Zyrtarët e policisë së Kosovës konfirmojnë se leja për tubimin e së mërkurës në Mitrovicën e Veriut nga i ashtu quajtur i blok nacionalist është kërkuar nga dega lokale e Partisë Radikale Serbe. Zhelko Bojić, shefi operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia e ka dhënë lejen për tubimin dhe ai është mbajtur në sheshin Shumadia dhe se ka kaluar pa incidente.
Po ndërzëm një miting u dhanë sati në trgu Shumadia.
Tubimi është mbajtur në orën 12 në sheshin Shumadia. Ai ka qenë i lajmëruar si një tubim parazgjedhor i Partisë Radikale Serbe. Tubimi ka kaluar i qetë pa incidente dhe pa probleme, ka theksuar Bojić. Ndryshe, tubimi së mërkurës në Mitrovicën e Veriut është mbajtur me sloganin edhe Kosova edhe Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paralajmërimet për formimin në një tribunali për krimet në Kosovë, ekspertët e çështjeve penale juridike i shohin si reflektim të dështimit të sistemit të drejtësisë. Sipas tyre, këto lëndë do të duhej të zgjidheshin nga organet e ndjekjes penale të Kosovës, ndërkohë që në qeverinë e Kosovës nuk shohin arsye që të formohet një tribunal i tillë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zjedit Ngashit.
Krijimi i një tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar sistemi i drejtësisë, thon ekspertët e çështjeve penale juridike. Njëherësh ky tribunal sipas tyre do të nënkuptonte edhe dështim në misionin të EULEX-it, pasi që gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar kanë qenë dhe janë pjesë e këtij sistemi. Tribunali për Kosovën do të merrte përsipër jo vetëm rastet e krimeve të luftës, por edhe ato që kanë mbetur pezull gjatë viteve 2000-2001. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë se krijimi një tribunali ndërkombëtar sipas asaj që është paralajmëruar deri më tani do të merrte përsipër trajtimin e një gamë më të gjerë se sa rasteve të krimeve të luftës.
Unë lexova draftin e statutit të kësaj gjykate, ajo parashef që gjykata do të jetë kompetente për me gjyku krimet që janë kryer gjatë luftës në 1989, por pa u kufizuar vetëm në krimet e luftës.
Po në bazë të draft statutit të kësaj gjykate, profesori Saliu numëron edhe lëndët tjera që ky tribunal do t'i merrte eventualisht përsipër. Aty përfshihen lloje të ndryshme të krimeve të cilat sipas pretendimeve ndërkombëtare, prokuroritë dhe gjykatat vendase nuk kanë qenë të afta që t'i zgjidhin.
Kjo gjykatë do të ketë jurisdiksion edhe për krime të cilat janë kryer pas përfundimit të lutjes, po edhe pas vitit 2000 do të ketë jurisdiksion edhe për krimet e vrasjeve me motive politike që janë kryer vitin 2000-2001. Për vrasjet që pretendohet janë kryer ndaj dëshmitarëve, por edhe për veprat korruptive. Kështu që nuk do të jetë vetëm për krimet e luftës, selia e kësaj gjykate sipas asaj që shkruante në statut do të jetë jashtë Kosovës, gjyqtar dhe prokuror fetues do të jenë ndërkombëtar.
Selia e kësaj gjykate ndërkombëtare do të ishte jashtë Kosovës me prokuror dhe gjyqtar ndërkombëtar, por për një tribunal të tillë, ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se nuk ka nevojë, pasi që në Kosovë ka gjykata vendase. Ai thotë se kapacitetet e Kosovës janë të mjaftueshme, marrë parasysh se këtu ka edhe gjykatës dhe prokuror si të Kosovës ashtu edhe të EULEX-it.
Duhet të them që Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për shqyrtimin e cilit do të dhe trajtimin e cilit do rast në vendin tonë. Kur e them këtë, kam parasysh gjyqtarët vendorë dhe të EULEX-it, dhe në Kosovë ka misjon ndërkombëtar, ka gjyqtar ndërkombëtar, ka prokuror ndërkombëtar dhe besoj që s'ka asnjë arsye që të mendohet ndryshe.
Ndërkohë profesori Ismet Saliu tërheq vërejtjen se me krijimin eventual të një tribunali ndërkombëtar, Kosova do të dëshmonte dështimin e organeve të ndjekjes penale. Po ashtu, një tribunal i tillë do të nënkuptonte se në Kosovë politika ndërhyn në gjyqësorin, kështu që rastet e cilësuara si të nxehta do të mund të zgjidheshin vetëm përmes një gjykate ndërkombëtare.
Kjo nuk është mirë për Kosovën, nuk është mirë për imazhin e Kosovës, nuk është mirë për drejtësinë e Kosovës, për shkak se sipas kësaj po del që këtu kanë dështuar organet e ndjekjes penale, prokuroria, gjykatat nuk janë në nivel të duhur, por në mënyrë nuk janë në nivel duhur edhe pjesëtarët e ulesës, sepse sistemi gjyqësor të Kosovës e përbëjnë edhe gjyqtarët prokuror të ulesës që janë faktikisht ndërkombëtar.
Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishin dyshime të zviceranit Dick Marty mbi trafikim në organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlimtare të Kosovës. Por tani ky tribunal po merr edhe për masa tjera, duke u zgjeruar edhe për raste të cilat sipas penalistëve në Prishtinë do të duhej të ishin kompetencë organeve të Kosovës. Në bazë të debateve për formimin e kësaj gjykate do të nevojitet edhe miratimi i institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Evangelos Venizelos, në cilësinë e vendit kryesues me Bashkimin Evropian, do të zhvillojë nesër takime me drejtuesit e institucioneve në Maqedoni. Analistët në Shkup nuk presin as edhe një zhvillim sa i përket kontestit që dy vendet kanë për çështjen e emrit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Vizita e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Evangelos Venizelos në Maqedoni në cilësinë e vendit kryesues me Bashkimin Evropian nuk do të sjellë asnjë ndryshim në pozicionet e palëve lidhur me çështjen e emrit, vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Vizita sipas profesorit Stevo Pendarovski është thjesht protokolare dhe si e till nuk ka të bëjë me emrin, por edhe nëse kontesti hapet si çështje në bisedimet dypalëshe, ai thotë se Venizelos do të përsërisë qëndrimet e palëkundura të palës greke.
Ne možemo da očekujemo nikakvi pozitivni iščekoriv odnos na ovaj najgolem problem što go imamo.
Nuk mund të presim as edhe një hap pozitiv lidhur me problemin e madh që kemi me Greqin për çështjen e emrit, pasi Venizelos vjen në vizitë protokolare në Maqedoni. E që ndërlidhet me kryesimin 6 mujor të Greqis me BN, pra nuk do të ketas një levizje qëndrimi i palës e greke djet si kur edhe i palës Macedonase. Thjesht të dyja palët janë të interesuara që kjo vizit të përfundoj sa më parë. Thot Stevo Pendarovski, profesori së drejtës ndërkombëtare dhe ishe drejtues i këshillit e Euroatlantik të LSDM-së opozitare. Shefi i diplomacisë greke Venizelos në Maqedoni vjen pas vizitave të realizuara në Beograd dhe Prishtinë. Së pari më duhet të them se Venizelos e vjen në Shkup pasi ishte i detyruar. Fakti që ai zbret në Prishtinë dhe jo në aeroportin e Shkupit flet gjithçka. Ati i pengon emri i aeroportit Aleksandri i Madh. Andaj edhe ka zgjedhur mënyrën tjetër për të ardhur në Maqedoni. Duke u nisur nga kjo nuk pres asgjë nga vizita e tij. Ai edhe nëse ndalet tek çështja e emrit, do të përsërisë qëndrimet e palës greke të cilat mbeten të pandryshuara lidhur me kërkesën për ndryshimin e emrit, që për ne janë të papranueshme. Megjithatë, mirë është që realizohet kjo vizitë, që edhe autoritetet tona të thonë qëndrimin e tyre për këtë çështje. Thot Ristonikovski, ish ambasador i Maqedonisë në NATO. Ndërkohë Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë vlerëson se qasja institucioneve gjatë vizitës së kryesuesit të Këshillit të Ministrave të BE-së Venizelos duhet jetë korrekte, me që një qasje e tillë do të shihej me sy të mirë nga komuniteti ndërkombëtar.
Duhet shfrytëzuar për rastin që me një vokabular ose fjalor politik i cili pra do jetë nëse jo për Greqi shumë i kapshëm, po të jetë për faktorin ndërkombëtar, respektivisht BE-n dhe NATO-n, sepse me gjithatë Maqedonia është shteti i cili aspiron fillon bisedimet me BE-n dhe nëse provokohet rastësisht se emrit, përgjigja e tij do jetë në sfazat të linjave të kuqe të ndërtuara qysh në kohë, pra.
Thot Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit Euroatlantik, duke shtuar se e keqja më e madhe do të ndodhte nëse gjatë vizitës në Shkup, Venizelos do të provokojë ngjarje të caktuara, ashtu siç u paralajmërua në opinion. Në fakt, një grup intelektualësh të grumbulluar për në manifestet Maqedon i kanë bërë thirrje autoriteteve shtetërore që shefin e diplomacisë greke të mos e presin me ndërime shtetërore, por thjesht sikur takimet jo formale, edhe atë nga drejtues të niveleve të ulta të institucioneve. Madje nga manifesti Maqedon kanë paralajmëruar edhe veprime tjera, por pasaktësuar se për çfarë aktivitetesh mendojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Gjatë ditës njerëzit në Bosnjë protestojnë dhe pas protestave mblidhen në kuvende. Në vend se të presin godonat, a kanë marrë të ardhmen në duart e tyre, shkruan gazeta New York Times. Thekset nga ky artikull na i sjell kronika në vazhdim. Një djalë me zë të rënd luante Samuel Beketin në serbo-kroatisht. Zoti Godo ka kërkuar nga unë t'ju them se nuk do të vi këtë mbrëmje, por sigurisht nesër. Ishte viti 1993 në Sarajev, kujton gazeta New York Times. Jashtë dëgjoheshin vetëm zhurmat e automjeteve të Kombeve të Bashkuara dhe në distancë shpërthimet e mortajave. Skena e shfaqjes duke pritur Godon ishte menaxhuar nga Susan Zontag dhe zgjedhja e saj ishte me vend. Pavarësisht pranisë së Kombeve të Bashkuara, vendi rënuar nga lufta, dukej sikur priste për një rezolut që nuk do të arrinte kur. Tashmë 20 vjet më vonë, Bosnia dhe Hercegovina është rënuar edhe një herë nga grindjet, por këtë herë ato janë ndryshe, shkruan New York Times. Të zemruar me korrupsion, mosveprim politik, paga të papaguara dhe 60% papunësi të të rinjt, punëtorët kanë nisur një protest në qytetin e Tuzlës më 4 shkurt. Brenda ditës, trazirat janë përhapur në gjithë vendin. Ndërtesave qeveritare u është vënë flaka. New York Times shkruan se protestuesit nuk janë duke pushtuar vetëm rrugë dhe sheshe publike, por duke organizuar edhe takime për të krijuar qeveri alternative. Në Sarajev, një mbledhje e tillë është zhvilluar në qendrën rinore, e cila para luftrave të viteve 1990 ka qenë një nga klubet më të njohura të stilit perëndimor në Jugosllavi. Tani, mbi 1000 njerëz, nëna pa punë, ish ushtarak, profesor, student, janë mbledhur këtu për të diskutuar të ardhmen e vendit. Pas orëve të diskutimit, shkruan New York Times, pjesëmarrësit kanë rënë dakord për të ngritur një qeveri krejtësisht të re, për të zvogluar pagat dhe përfitimet e politikanëve dhe për të frenuar procesin e privatizimit. Në të njëjtën ditë, kujton gazeta, një kuvent në qytetin e Tuzlës ka detyruar qeverinë lokale që të përmbush një nga kërkesat e tij, të eliminoj praktikën e të paguarit të bukës së bardhë ose të pagave të politikanëve pasi ata lënë zyrën, duke kursyer kështu rreth 700 mijë dollar në vit, të mjaftueshëm për të mbuluar rreth 130 pensione mesatare në vit. Përveç këtyre fitoreve të vogla, por të rëndësishme, kuvendet e popullit kanë pasur sukses edhe në ato që komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria trepalëshe kanë dështuar gjatë 20 vjetëve të kaluar, të kapërcejnë për çarjet midis kroatëve, serbëve dhe bosnjakëve. Këto kuvende po tërheqin gjithnjë më shumë njerëz dhe tani janë pjesë e rutinës së përditshme, shkruan New York Times. Gjatë ditës njerëzit protestojnë në rrugë dhe pas protestave mblidhen në kuvende. Në vend se të presin Godon, që për zonjën Zontak ka qenë komuniteti ndërkombëtar që është dashur të ndaloj luftën, ndërsa sot është Bashkimi Evropian që duhet të sjellë fundin e dëshpërimit ekonomik, ata kanë marrë të ardhmen në duart e tyre, shkruan gazeta New York Times.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Derisa kriza politike në Ukrainë vazhdon, valet e saj pundjen edhe në gadishullin strategjik të Krimes në detin e zi. Në këtë rajon, organizatat pro-ruse kanë shtuar veprimtarinë e tyre që duket se ka për qëllim acarimin e tensioneve etnike. Kronike korespondentit Robert Colson.
Zëvendës e kryetari parlamentit të Krimes, Sergej Shuvajinikov, po e udhëheq betejën për mbrojtjen e rusëve etnik në gadishullin Krime. Në një zyre të zbukuruar me parula, kushijet edhe harta e Krimes, e mbuluar me një medalje të luftës së dytë botërore, me drapër dhe çekan komunist dhe me sloganin në union me Rusin, Shuvajinikov shpreti mërzitur për sulmet e dyshuara në gjuhën dhe kulturën ruse në Ukrainë.
Ne vidim sigurisht faktikisht popytkah, ka qoritsa.
Ky është rezultati i pozicionit politik për të mohuar rusët, për të cilët gjuha është identifikuesi kryesor i etnicitetit të tyre rus, ose për kombësin ruse, popullin rus. Për t'ju mohuar atyre të drejtën që të mbeten fëmijë dhe të rinjë rus. Ky është në fakt shkatrimi i kombësisë ruse, i konceptit të popullit rus të Ukrainës, thot Shuvajinikov. Kohëve të fundit ai e ka shtuar aktivitetin e organizatës Kongresi i Komuniteteve Ruse dhe Fronti Rus, që e kryeson në Shuvajinikov. Prej shpërthimit të krizës politike në Kiev, në muajin nëntor të vitit të kaluar, organizata e tij ka mbajtur demonstrata në qytetin Simferopol dhe në lokacione të tjera, duke i djegur flamurit e Bashkimit Evropian dhe duke e fajsuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për periudhën e problemeve në Ukrainë. Krimea është i vetmi rajon i Ukrainës ku ruset etnik janë shumicë, që përbëjnë afro 60% të popullatës së përgjithshme të rajonit, prej 2 milionësh. Prej shekullit të 18 deri para 60 vitesh, ky gadishull ishte pjesë e Rusisë. Tash, derisa trazirat në Ukrainë kanë tronditur raportet etnike dhe fetare të rajonit, ka gjithnjë më tepër bisedime se Krimea përsëri duhet të bëhet pjesë e Rusisë. Megjithëse është ilegale që në mënyrë të hapur të afirmohet e separatizmi në Ukrainë, shumë organizata proruse po kërkojnë përforcim të autonomisë së Krimes në rast se qeveria e presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic arrin ndonjë marrëveshje kompromisi me atë që ata e quajnë opozit fashiste. Qëllimi i organizatave proruse është që Ukraina të mbahet në orbitën e Moskës dhe të parandalohet integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Por për të arritur mbështetje për përpjekjet e tyre, ata në mënyrë të hapur po manipulojnë me tensionet dhe friken ndërmjet rusëve të fesë ortodokse dhe tatarëve musliman të Krimes, që përbëjnë afro 12% të popullatës në këtë gadishull. Qindra mijë tatar janë kthyer në tokat e tyre në Krime pasi ishin deportuar nga autoritetet sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Afro 40 kilometra në verilindje të zyrës së bunker të Shuvajnikovit në Simferopol gjendet qyteti i pluhrosur Belogorsk. Është vështirë të paramendohet se ky qytet dikur ishte një qendër gjallë tregtare në rrugën e Mëndafsh me emrin tatar Karasu Bazar. Aktualisht ky qytet i ka 18.000 banor dhe është pothuajse në mënyrë të barabartë ndarë ndërmjet rusëve, ukrainasve dhe tatarëve. Prefekti i qytetit Albert Kangiev, që është me kombësi etnike tatare dhe pjesëtar i Partisë së Rajoneve të presidentit Janukovic, thotë se qyteti i tij është paqësor dhe raportet ndërmjet grupeve të ndryshme janë të mira. por ai shprehet i shqetësuar për potencialin e forcave të jashtme për ta shkatëruar këtë harmoni të ndjeshme.
Город многонациональный. Сегодня процентное содержание.
Ky është qytet multietnik. Aktualisht përqindja e shtetasve të deportuar në qytetin ton është më tepër se 30. Ky është numër mjaft i rëndësishëm dhe për ta nxitur një ndeshje në kuptim të të folurit në qytetin ton do të ishte shumë lehtë, thot Kangijev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë me një kronikë që për temë ka arsimimin e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas. Shkollimi i kësaj pakice ka qenë vazhdimisht sfidë, por kohëve të fundit thuhet se numri i fëmijëve të saj që ndjekin mësimin në shkollat e Kosovës është çdo ditë në rritje. Nga Ministria e Arsimit është hartuar edhe kurrikula gjuhës rome, e cila tashmë po aplikohet në shkolla. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Ariana Kasapolli.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimi e deri tek punësimi. Por sipas udhëheqësve të disa organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, kohët e fundit janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve në sistemin arsimor. Osman Osmani, qytetar Rom, një erësh udhëheqës i organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së fundmi ka hartuar kurrikulën e gjuhës rome.
Çështja e arsimimit të komunitetit Rom, një pjesë e madhe e komunitetit Rom nuk ka sende kyçme në sistemi në rregull të arsimit. Kodëve të fundit është ndryshuar numri i fëmijëve i kyçën në sistemin e arsimit të obliguar, nivel të arsimit obliguar është të rritë dhe një numër serioz dhe më thënë kanë vazhduar edhe në të arsimon edhe në shkollat e mesme, po edhe në studime.
Por sa i përket çështjes së arsimimit, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadrë të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetet RAE dhe komponenta edukimit që i referohet këtij dokumenti, sipas tij ka arritur progres.
Kanë veçur duke u zbatuar kjo strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkeli dhe Egjiptas. Numri i fëmijëve, domethënë është tani në progres që vijojnë, domethënë shkolla, sidomos në disa komuna kemi përparim në fushë Kosovë, në Prizren, në Gjakovë, dhe domethënë shohim progres këtu dhe të njëjtën kohë të Ministria e Arsimit me projektet që i ka lansuar të vitin e kaluar dhe tani që ka prioritet sidomos me bursat që është duke i ndarë për edukimin e niveleve të ndryshme, që atë nivellet të lartë dhe nivellet të tullë.
Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas ka deklaruar se çdo ditë po rritet numri i fëmijëve që po kyçen në sistemin arsimor.
Po sa i përket komuniteteve ashkalive, egjiptian, numri i fëmijëve që është në rritje sipër, se cilën herë më shumë janë të rritur, më shumë janë të regjistruar. A sa i përket komunitetit Ram, varet prej lokacionit që ku jetojnë. Disa veç jetojnë në për enklava, po në rajonet ku jenë shumica sërb, ata fëmijë shkojnë në edukim paralel.
Sipas udhëheqësve të disa organizatave jo qeveritare, rreth 90% e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë jetojnë rreth 10.000 Rom, ndërsa 32.000 të tjerë janë Egjiptas dhe Shkalin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar drejtësia, thonë ekspertët. Radikalistët serb premtojnë se do ta mbajnë Kosovën nën Serbi. Vullin thotë se kryetari Mitrovicës Veriore duhet të jetë serb, përndryshe paralajmëron Telashi. Kievi në flak jepet urdhër për zbarkimin e trupave parashutiste. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë, për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.